Entzulen dugu gaur, Janamari Mailarren eskoltzale zenari 2004ko buruilaren 25ean egin zen omenaldia itsasun. Omenaldi hori bizatitan partekatu dugu eta gaur entzulen dugu lehen partea. Pierre Lazkarraiek eginen dauku aurkezpen orokorra eta entzulen ditugu ere hiru bertsulari Gilen Irribarren, Michel Mateo eta Patxi Iriar. Entzuten dugu Pierre Lazkarrai.
Hasiko dugu behaz, Janamari Mailarren omenaldia, eta ongi etorria eginen dauku herriko zapesak. Je passe la parole à monsieur le maire d'Itsasu, qui nous fera l'ongi etorri.
L'ongi etorri, mais je le ferai en français, parce que tout le monde après va parler en basque, alors pour... Alors, bonjour à tout le monde. Et je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle Chanoki qui appartient à la commune. Et je crois qu'aujourd'hui, il remplit bien son rôle. Alors, c'est un honneur qui est fait ce jour à la commune d'Itsasu que d'accueillir ce rassemblement en mémoire de Janamari Mailarren. En effet, Mademoiselle Mailarren, comme nous l'appelions ici, fut de ces femmes qui marquent leur temps. Mademoiselle Mailarren était une figure de la commune, une personne emblématique, tout comme elle le fut sur Mouguère, doit. Soit dit en passant, je suis originaire et j'ai eu le plaisir de la connaître. Arrivée en 1967 en qualité d'enseignante à l'école privée Saint-Joseph, Mademoiselle Mailarren prendra la direction de l'établissement un an plus tard. Elle n'aura eu de cesse de travailler, fidèle à ses convictions et à la ligne de conduite qui dicta sa vie. Mademoiselle Mailarren donnait, partageait, travaillait sans relâche. Très nombreux sont les Itsasuars à avoir profité de l'ouverture d'esprit qui l'a caractérisée et de ses engagements tant sur le front de l'enseignement que de la vie paroissiale et de la vie culturelle. Des bancs de l'école aux bancs de l'église, des planches de la salle Gastechea aux ondes de Deschkoal Irratiak, chaque Itsasuar garde de Mademoiselle Mailarren un souvenir ému et fort de cette grande dame qui a vécu avec son temps et s'est montrée précurseur dans bien des domaines. Les hommages devraient être rendus aux gens de leur vivant. Tel ne fut pas le cas à Itsasu pour Mademoiselle Mailarren. Merci donc à vous tous, organisateurs, d'avoir donné la possibilité à la commune de le faire aujourd'hui. Merci. Merci.
Merci, monsieur le maire. Je crois que tu as tracé ce qu'était Mademoiselle Mailarren, la vie de Mademoiselle Mailarren, où tous les Itsasuars l'ont connue. Bah, un trai saluto dugu. Janamari Mailarren, Itsasuarrek, baina ez ditugu ezagutu jak egin dituen lan guztiak. Ordean hasiko gira bertsolarietaik, emanen dauzkute bertso zumeit, behar bada Janamari Mailarren gainean.
Hainbat urtetan ibili zaigu, emazte hori kantari, hainbat urtetan gure egian presentzia zen nabari. Hainbeste jende ezagi ditu, pozez gainezka dantzari. Hainbeste gauza eman dituzu gure euskal egiari, bihotz bihotzez mila eskerrak gure partez Janamari. Bihotz bihotzez mila eskerrak gure partez Janamari. Egan daiteke emazte horrek duela anitz meritu, Bere ahotik baita eskoletan lehen euskalitza aditu. Jana Mariren larderiarekin ikaslean itz da lagitu. Amak errandit kipia zelarik zuela frango sofritu. Baina azkenean larderia horrek bere fruituak eman ditu. Beti lanean segitzen zuen, batetik eta bestetik, antzerki gintzan ere aritu, ta aritu zen gogotik, euskara ere sartu baitzuen, erri unetan errotik, etzaitek esa euskarak ere, segitu behar du xutik, etzaitek esa segitzen dugu, ireki duzun bidetik, ireki duzun bidetik. Bizi guzia aritu baitzen, egitarrentzat lanean. Bizi guzia ikusi zuten, denek umore honean. Hainbeste gauza egin aditu, itxasuaren aintzinean. Erran didate beti zegola, neska hori jotakean. Ziloa undi bat utzi adigu, itxasuaren artean. Ziloa undi bat utzi adigu, itxasuaren artean. Norbaitek hartu behar zuelako euskaldun zaren segida. Indarra handiak egin dituela egun bederen argida. Denei euskaraz aritu zaie, ta denboraren arira. Bere ikasleak, gure burasoak, euskal zaletu egin dira. Alde batetik, beri esker da, gaur bertxutan aibagira. Bizi guzian lanean ari, etzinen gelditu alfer. Irrati gintzan ta antzerkian, ez duzu antzi ezer. Olako bizi luzea eta ederra ezain da, ederra ezalda, eder. Errelebua hartu behar da, hartu dugu aski laster. Euskara maite duten guzien, izenean mila esker, izenean mila esker.
Bon, eskerrak, gure persulari gazter, eta guai, araxatzen zuztegu, eta usten, zehen, egin aldiaren betatzerat. Bon, Mademoiselle Malarreina ez iznoat, eh? Nola erriten zaukun, berak, Dona Paleon hasia, bon, orzan kontsortia irakurtu dut bere liburuan, eta bon, Dona Paleok itzulietan hasia, Hasparnen hasia, lehen posta han izan du, Lekuinen hesia izan zitin doaikabe jane eneguzu meit eta dodaikabe ez gauzak beti nahi bezala pasatzen. Mugerren hasia, bai, hala da, hoita hamar urte bete ditu nik uste mugerren, eta hoita hamar urte leku batian pasatzen delaik, hasten da, posi bat gauzez asetzen. Eta azkenik, itxasun ehortzia, bai, itxasun familiako hobian ehortzia da. Orai, biarresek erain dauku, zer lan egin duen eskoltzale miltzaran?
Arratxaleon, galde egin diet, mintzatuko direnei, bost, sei minutu hartzeko, behar nuke ni haurek errespetatu hori. Lehenik, bon, ez naiz mintzatuko Mademoiselle Maiarinek egin duen lanaz, zeren izan den baitira gero hortaz hariko direnak. Bon, ez ditut ere agurtuko hemen diren guziak, zeren ukanen duzu ezuek parada norden ikusteko, ez du balio jendenen presentatzea. Baina handelere nahi nuke erran Mademoiselle Leralu hemen deraren eta inspektore, hizkuntza nazionaleko inspektorea izanaren ikuskatzailearen izenean, erraten duela, Mademoiselle Leralu, hura ere lan berean ari izan zela, lixo harkatu, ez dela hemen unat etorri ahal izan. Bon, bizpahiru hitz beraz, eskoltzaletasunaz, zer eskoltzaletasunaz, zer eran? Baskofil, zer da hori? Nor da? Euskoalerria maite duen bat, edo eskoaldunak, euskoaradunak, azkenean eta printzipioz, eskoara maite duena? Atxiki behar den gauza, ala erabili behar dugun, errealitate bizi bat, izate bat. Gure duden artean badago, hasteko badaukat, segurtasun bat, ziurtasuna, beste eskoldean eraiten da mezela, gai guzietan bere lekuan dagoela euskara bere etxean. Gure mintzaira, hizkuntza balin bada, munduko adituek diotenez, naturalki, esentziaz, definizioz, denetan dabil, gauza guzietan hitzak ezarriz, hitz guziz gauzak ekoiztuz, hitzen mirakulua, eta gure mintzeraren mirakulua. Duela 25 urte ulertu nuen eskuararen ahala, argitze batean, errebelazio batean, Iruñean zen, Udako Eskual Unibertsitatearen ikastaldiak zirela eta. Medikuntza, informatika, zientzia zehatzak, psikologia, psikanalizia, filosofia, denak euskaraz. Uzkur eta herabe izan gabe. Menturatzerik ere etzen beharrik honela senditu nuen egoera, giroa. Eta gero usei, horritzare piarrez, Unibertsitate zerbitzuetarako euskal ikastetxean, lehen egin genuen, honek Aristoteles harturik, harek Platon. Bataren orrialde bat itzuli, bestearen testu bat aztertu, Aristotelesekin euskaraz, Platonez euskaraz, zer loria izan zen. Espirituaren plazer ezin eranezkoa. Gure mintzaira konkretu egidera? Erran holakorik David Hume ingeles filosofi empiristari. Ingeles eta ingeles saksonak empiristak dira eta badituzte filosofoak. Badituzte bai eldardunek ere filosofiko hitz egokiak. Esentzia, natura, hedonismoa, axioma, entitatea, ideia, kausa, denak grekoek eta latinek eskainiak. Munduko mailegatzaile guztiak junta zaitezte. Bigarren gauza, bi gogoeta egin beharreta, kirola, hori beste arlo bat. Zertako ez baliatu gehiago errealitate horretaz. Izanikan ere ikusgarri industriala bilakatzen ari kirola. Aipat ezagun bakarrik, joan den larun batean Miarritzen Agirrelako emaitza. Jokolarien izenak, jokoaren jaratunatak euskaraz. Aipatuko dut ere, baina ez dut idatzi, beste emaitzare aipatuko noen, baina eta ez dut eta hemen Miarritzara badira behar bada, eta ni abiruntzalea izanez, ez dut nahi sobera barkatu. Kirola ere misio lur. Behar bada, eta hau berreiten dut, behar bada ez duen erramearen zeren aniz gazte bada, ene ustez hemen, baina ezarria da. Behar bada, hemen dagoen ilesuridun zuhurtziaz beteriko jende honak, ez ditu gorpuzarik eta horiek gustukoak. Sahartzeari buruz, arimaren aroa lasterka datorrelarik. Baina, gazteak nola honkitu. Artetik erraiteko, azkaindar gazte batek idatzi digu polizial eleberri bat, agian laster agertuko zaiguna. Atzo elgarrekin landu dugu pixka bat. Eta guk, entzun hori, barkatu, eta guk eskualtzaleek irakurriko dugu liburu hori aterako delarik. Baskolondoan, edo Afalondoan, edo Biharamunean. Mil esker.
Mil esker Piarres, eta bai eskaltasunaz zen bigo eta behaz, eh? Eta zehunez esari mintzatuko zakula ono. Jana Mariz, orai mintzatuko da Dani Landa bidegileak liburuzkaren aurkezpena, liburu bat bada egini eta ontsa egina dena Jana Mariren biziaren gainean.
Jaunak eta andereak agatsaldeon. Gaur, omentzen dugun Andere Malagen euskaltzare zena, lehen lehenik Fede Suhariko sinestuna zen. Laikoa izanagatik, jenkoari eta elizari osoki emana zitzaien. Bertute handia zaukan, langile paregabea zen eta orotan trebea. Haren begiradak, hastapenean, begiak apalarazten zizkizun, eta gero iduri zuen entzuten zintuelarik kontzientzia ikertzen zizula. Boz ozena zuen eta hizguziak ongi ahoskatzen zituen. Mintzatu aitzin mihia zazpi aldiz itzulikatzen zukeela dudarik ez. Baina gogoan zuena mihian bilori gabe erraten zuen. Haren aholku suarrak denek gengenetik presiatzen zituzten. Bai, bere bizi luzean beti borrokatu da jende xehearen argitzeko eta ahalbezen bat laguntzeko. Frantsesez irakasten batzuen ere, euskerari osoki atxikia zitzaion, eta beraz, euskeraren alde zintzoki bermatu da. Horrazergatik, Mikel Atxaga jaunak galdatu zidanean, bidegileak saileko ale bat idaz nezan haren bizitza eta obrak aipatuz, atsegin onartu nuela, zinez merezitua baitzuen. Paradaz balia, eskertu nahi ditut, Kati eta Michel Itzeina adiskideak, Jana Mari Malagen Anderearen paper batzuen esku utzirik eta argazkiak prestaturik. Eta eskertzen dut, ere, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikerako Sailburu ordetza, liburuño hau argitaraturik eta andana bat eskeinirik hortxetan daude eta nahi duenak bat hartzen ahalko du. Ez ditut beraz, liburu hortan diren guziak errepikatuko, baina bai ahalaz labur bilduko. Janamari Melarren jadanik egana izan den bezala, 1912an sortu zen Ostankoan. Hama hiru haugide ziren, bata sortzean berean hil bazen ere. Etxetiakak izanez, Ostankoatik arberatzera joan beharrukan zuten, gero aiziritzerat eta azkenean Dona Paruleurat. Janamari, aiziritzeko eta Dona Paruleuko lehen mailako eskolan ibili ondoan, ustaritzeko Le Fils de la Croix komentuko ikastetxean egon zen, 16 urte arte. Bere lehen lanpostua irakasle gisa, Azparneko eskola giristunuan ukantzuen, 1928an, erran ahibita beraz, 16 urtetan hasi zela lanean. Zazpi ikasturteren buruan lekuinerat igorri zuten. Eta lekuinen zelarik, ohartu zitzaion euskararen garrantziari, ezin sinetsizko gertakari bati esker. Jakintzuen, baizik eta ama batek bere bi alabak gau eta egun etxe batean barnean atxikitzen zituela gorderik. Bere senarretik behesia izanez, beldurtzen, beldur eta nola, aita hauren bira eta ruiko zela eta berekin ere manen zituela. Bi neskak ez ziren egundaino eskolan ibiliak, nehoretzen etxe hartara turbiltzen. Janamari, makila luze bat eskuan harturik, oinez joan zitzaien ikustera. Eta jainkoaren mirakuluz edo amak atea irekizion. Beren gordalekutik ahal bezera jalia azirik, balakatuz, balakatuz, bineskatzak norazpait bildu zituzten eta sukalderatek agrazi. Etengabe dardarka ari ziren eta iduriz etzekiten eleketa. Bere eskolako horren ondotik, maiz ibilitzen etxe hartan, eta pazientziarekin eta denborarekin, irri ederreko bi neskatxa haiek ikasi zuten mintzatzen, irakurtzen eta kontatzen. Eta nola? Eskolaz. Eskolaz bakarrik, ezin egin bestela. Alabainan, ez baitzuten hura behizik entzuten etxean. Eta egun batez, neska haietarik bati, frantzese zerbait erantziolarik, hak oihu batean erantzun zion, mintza behar bezala. Neskatxa haiekin ukantzuen esperientzia, bere bizi osorako argigarri eta baliagarri gertatu zitzaion. Haieri eske ulertu eta frogatu baitzuen, euskera hutsez ere irakats zitekeela. Gazte-gaztea zerarik, oraino, 25 urte, Mugerreko Zentu Marri eskolako buruzagi izendatua izan zen, eta kargu hori 30 urtez bete zuen, 37tik eta 37ra. Mugerren, bi euskaltzale suarrek kuraia eman zioten. Haiek ziren, Jean-Pierre Urrikaret, Eriko Ertora, eta Gonzague de Serreville familia ospetsuko nagusia. Azken unek, behin, pixka bat kitzikatu zuen. Euskara irakatsiko diezu ez, ez ahalituzu gure haurrak euskara ahantzteratu ziko. Erantzun zion, nik, ene ofizion ez dut sekula eskora eakatsi. Benen huna etxemplu bat. Aste juntan, lehen mailako haurrek lantzen dute baratzea. Landareak, tresnak eta gauza guziak. Izenak behar dituzte ikasi eta nola idazten diren. Nik, egiten dutana, frantsesezko hitzaren parean ematen dut eskuarazkoa eta haurrak bere hala ikasten du batetik besterat pasatzen, biak baterat hobetzen dituzte. Euskeraren alde, 1912 arte, kasik bakarra izan den Euskaltzale Biltzarra Elkarteak, urtero eskoletako haur eta gaztei euskarazko lan bat proposatzen zien eta saritzat hoberenak dirua eskuratzen zuten. Garai hartan, Jean Elizalde, zerbitzari apez euskaltzaina zen sariketaz arduratzen, eta huna zer idazten zuen, 1919an herria astekadian. Aldudetik Santa Grazirat, herri gutisko da naski, urte guziez. Jeinkoak egiten dituen guziez gero, eskualtzaleen biltzarrako deiari iardesten duenik Mugerrekoak bezala. Zertako? Mugerre mugan maita, kaskoin herriaren mugan, eta hortaz horroit, herrian baita norbait euskararentzat hortzez eta haginez lanean ari denik, Mugerreko Andere Herrientza. Sekulan, euskaltzaren biltzarrak deliberatzen balu medaila batez edo nola nahi bere langile leialenen saristatzea, ez luke ahantzi beharko Andere Malaren bat, hainitz zordio eskuarak, bai eta euskaltzaren biltzarrak. Gaur, goraipatzen dugun euskaltzaren zenak, Mugerren zelarik, parte hartu zuen ere, 1957an, igandetako bezperak lehen aldikoz euskeraz kantatzen, euskal dantzak eskoletan txagrazten ohidurak batasunaren bidez, eta bereziki, ikas elkartearen itzainetarik bat izan zen, geroxago entzuren duzuen lekukotasunak erakusterat emanen dizuen bezala. Bestalde, garai batez, Mugerriko Berriak ematen zituen herria astekarian, bai eta gogo eta artikuluak argitaratzen Maixan izen ordea erabiliz. Mugerrentzeno, 25 urtez antzerkilaritzan ari izan zen. Zuzendari gisa, lehenik, komedia hautatzen zuen eta gero entzaio bakots bere aholkuak ematen zituen. Eta beraz, urtero, antzerki berri bat eskaintzen zuen Mugertarrak taldeak, eta herriz kanpo ere ibiltzen zen. Nik haintxusen, teatroaren bidez ezagutu nuen Andere Malaren. Hari esker egin ituen ene lehen urratsak taula gainean. Behin baino gehiagotan errepikatu dit, zaude xut, Daniel, xut! Beste naz, berrogoi urtetako arrunt konkurtua izaren zira. Mugerretik joan zen, 1957an, eta itxasun plantatu. Euskal kulturgintzan, euskal kulturgintzan hasi sailak segitzen zituela, hala nola 8 urtez teatro taldearen zuzendaritza. Erra nahi bita beraz, 33 urtez bermatu dela antzerki gintza. Baina oroz gainetik, eskoletan egiten ziren lehiaketez arduratu zen. Jakin behar da, Jana Mari Malaren, kasik 80 urte zituela, bere de chevo edo bizalditako oto karratxa dunarekin, oraindik eskolaz eskola ibiltzen zela, haurrek egin lanak hurbiletik kontrolatzeko, eta gero, saristatzeko, baita irakasleak euskararen alde akulatzeko. Bestalde azken urtetan, haren botz argia, entzun nahar izan dugu Lapurdi irratian, eta gure irratian, bere saioa hasten zuela, denkoak deizila egunon. Eta beti lehen ezartzen zuen jainkoaren ganat itzuli da. 2001 udan, bizi zeno, sail askotan sekulako ongiak eginik. Bai segur, Jana Mari Malaren euskaltzale gisa, etxenplutzat edo eredutzat har dezakigu. Eta guk gure aldetik, segi dezagun ahalbezen suharki euskararen alde, hori izanen da, eginen diogun omenaldirik ederena, haren behar bezala eskertzeko.
Eta orai, Michel Rajuria, ikas pedagogia zerbitzuaren izenean, mintzatuko zauko.
Atxaldeon, deneri. Barkatu, depasatuko ditu nik uste 5 minuta horiek. Baina, zuek ere barkatuko didazua ise, zenta gehienik Jana Mari mintzaraziko baitut. Bo, ikasen elkarte buru bezala, ipatuko dut lehenik ikasen berroen garen urte betetzean egin zuen mintzaldia. Hortan, gauzak beren einean kokatu baitzituen. Una zertzion. Unuko jaunek agertu dute 1948an Deklarazio Universel des Droits de l'Homme delakoa. Hortarik landa 1949an Parisen Europako herrien izenean bildu hautetsi eta jende argitu batzuek edatzen dituzte gobernu guziei galde zenbait. Ala nola, populo guziek tipienetik haste bere lur jite mintzaira sineste usaien jabe behar dutela egon. Neok ez dezakela hori hauts. Bertzalde, aspaldian, Baionan Jier Jaun Apezpikuak manatu zuen eskola giristinoetan euskara baliatzea. Katexima, kantu eta beste urrats batzuetan, gero eta gehiago aurraren adinaren arabera. Batzuek egiten, bertzeek ahantzten. Berrogoita amekako urtahilak ameka, Dekson legea agertu zen, erriko mintzaira erakasteko errestasuna emanez, eskola txipietarik aste, astean oren erdi batez edo ama bostetik oren batez. Loriatu ziren jadanik hildoan zirenak, lotxatu bertzeainit. Eta holaxe, berrogoita emeretziko udan, zortzi lagun hor ustartu gaituzte bertzean biltzaile eta akulatzaile, eta bi egunez, ustailak ogoita zazpi eta ogoita zortzi zituela, Baionako erakustu gian bildu ziren ehun eta berreunez goiti eskualerriko gider eta erakasle. Erakasle eta autetxiek onarturik galde batzu igorri genituen prefet eta paueko erakaskuntzako nagusiari. Lehen gauza, errient eskoletan moldatuak izan zitezen eskararen erakasle onak. Bigarrena, erritik urrun ziren eskualdun errientek ukantzezaten errirat jiteko errestasuna euskara erakastekotan. Hirugarrena, paueko inspekturak eman zezan baimena, galdegiten zuen errientari laguntzaile bat hartzea euskararen erakasteko. Laugarrena, lehen baileen ibilkariak molda zitezen. Hori dena, eta gero, segituko da gero, hor agertzen da zenbat eta ino ongi ikusia zuten ikasen sortzaileek irakaskuntzaren premia euskararen geroa segurtatzeko. Alta, orai gehiago oraino behar gohi hori azaltzen da, eta ez dira indar guztiak biltzen gai horren inguruan. Elebidun eta immersio sailetan, ala edo hola, euskarak bizirik dirau, baina sail horien ondoan, zenbat euskal herriko aur, euskal kulturatik eta euskal mintzairatik kanpo hasiak dira ote. Nolakoak izanen dira biharko gizarte elkargoak, ahremana hausten bada herritarren artean, batzu elebidun eta bertzeak erdaldun huts eginez. Maluruski, Jana Mari Malajenek berrogoite meretzian aipatzen zuen egoera suntzitua da. Urte hartan, abuztuaren ogoita zazpi, ogoita sortzi eta ogoita bederatziko Le Grand Journe Pedagogik Bask deitu egunetan bere lekukotasuna eman zuen. Une esperienz de bilinguizm a l'ekol primer xailean. Una zerzioen, gure aurrek, iruetarik biek beren familietan gaskoiera edo euskara ikasten dute. Gaskoiera edo euskara dakien aurrak frantsesa ikasterakoan aberastasun bat badauka. Kultur lanabes bat frantsesa baizik ez dakienari eskaz zaiona. Laster konparazioa egiten ahalko du eta konparazioa juiamenduaren abia puntua da. Eta beraz, gustuaren formakuntza autuaren bidez. Aurrei, gogoan saharaziz beren amai hizkuntzaren arbuioa, gaskoiera edo euskara sistematikoki gaitzets lezakean irakaslea, sadiko bat litzateke. Horizion. Gaur egun galdea egiten alda, ian ezote diren ba gurasoak berak nahi gabetarik, biztanda, sadiko bihurtzen. Ikusiz, erri batzuetan, Bostenka, Schreiber, Graar eta Bertze Getzal, euskaraz ari, elebidun edo murgiltze saileri esker, eta errandonea irri bajen berruet eta aramendi, euskara ezin mintzatuz eta ezin komprenituz. Hor, ezote dugu, ezote du eskualtzaren biltzahak, ezote dute eskualtzare guziek plazaratu behar gogoa emanez, ez bortxa sentiaraziz. Eskoalerriko aur guzieri behar zaiotela ezagutzerat eman ba euskara, ba euskal kultura. Ikusi dugu goragoa ipatu hitzetan nolako pedagogoa zen Jana Mari Malajen. Komparazioa juiamenduaren abia puntua da eta beraz gustuaren formakuntza autuaren bidez. Bazuen pedagogia eta lanak etzuen izitzen, ikasen sortzea ipatzen duenan agiriden bezala, berehala hasi ginen lanean, Lafite Jaunapezak, Sauveur Narbaitze jentarekin egin zuten ikas liburuska. Beako bat emaitea salbu ikus daiteke zein einetan ziren orduan gure egian eskualdun aurrak. Lehen urtean milaz goiti, 1500 bat lan bildu genituen eta sari edexak edatu, kontseilu orokorrak deskualtzaren biltzakak diru laguntza emanez. Urrunago dio, urte hastean edatzen genituen lan gaiak eskaintzen laguntzaile genituen liburuak, Eugen Goienetz, Aize Garbia, Marijan Mina Berri eta beste batzuek eginak. Beraz, tresnak eskuetan eman eta gustua eta norberaren autonomia sustatu, bide horietarik zioan Jana Mariren pedagogia. Haren mezua gaurkotuz, erranen nuke, aurren mundu hori harta ondia eman behar diogula denek. Ahal duenak idatziz, aurren eineko euskaran eta euskara ikasteko eta baloratzeko gaurko tresna modernoak sortuz, berdin webgune bat edo CD-romak iparraldeko altxorrez beterik. Jana Mari Malajenek, 1988ko ilailaren lauan ustaritzen egin mintzaldian hau zioen. Atxanturik zagon ikas. 1980garren urteak aipatzen zituen. Bertze bide batzuetarat bazterturik. Nun berriz eskualtzaren biltzakak eskuetan hartu baitzuen eskoletako zoen gehiagoka. 2004ko ikas, Jana Mari bezalako ainitze jende eri esker ez da bat ere atxantua, bere egiteari emana da bete-betean. Eskuar erakaskuntza lan tresnez ornitu, ama eskolatik unibertsitatera inu. Eskualtzaren biltzakak badu horren ondoan zer egin, goragoa ipatu ahloan, edo bertze batzuetan, eskualtzale bilaka dadin, eskualerrian bizi dena. Eskualtzaren mundua mugari gabekoa da, edo bederen alazen Jana Mari Malajenen gogoan. Ola bururatu zuen bere mintzaldia, eta nire hortan galituko naiz, sortu dira ikas eta eskualtzaren biltzakaren itzolean muskil onak, ikas bi, eskualaziak, sehaska eta beste sail balioz. Atxik denak, iraun eta luza, bizi dadin eskara gure egiaren harima.
Bururatzen dugu gaurkoa Michel Jorajorriarekin ikas pedagogikoaren izenean mintzaturik. 2004ko buruilaren 25ean Jana Mari Malajeneri omenaldi bat egina izan zen Itxasun, gaur entzun dugu lehenbiziko zatia eta heldu den astean segituko dugu bigarren partearekin.